24เสด็จกลับจากลอยทางทรงรับยาคาซึ่งพราหมณ์โสธิยะถวายในระหว่างทางเสร็จจากทรงลอยถาดอธิษฐานแล้วเวลาสายขึ้นแดดเริ่มจัดพระมหาบุรุษจึงเสด็จจากชายฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเข้าไปยังดงไม้สาละซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำแห่งนี้ประทับอยู่ที่นี่ตลอดเวลากลางวันเวลาบ่ายเกือบเย็นจึงเสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ พระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ประเภทต้นโพที่เราเห็นอยู่ในเมืองไทยในป่าก็มีแต่ส่วนมากมีตามวัดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้เรียกว่าพระศรีมหาโพธิ์แต่เรียกโดยชื่อตามภาษาพื้นเมืองสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้นปีบปันอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาหนังสือเรียกว่าต้นอัสสถะหรืออัสสัทธพฤกษ์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงเรียกว่าโพแปลว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต่อมาเพิ่มคำนำหน้าขึ้นอีกเป็นมหาโพธิ์บ้างพระศรีมหาโพธิ์บ้างเป็นต้นไม้สหชาติของพระพุทธเจ้าคือเกิดพร้อมกันในวันที่พระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติดังได้เคยเล่าไว้แล้วระหว่างทางเสด็จไปยังโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาบุรุษได้สวนทางกับชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในวรรณะพราหมณ์ชื่อโสธิยะพราหมณ์โสธิยะเดินถือกำยาคามา8กำได้ถวายยาคาทั้ง8กำแก่พระมหาบุรุษพระมหาบุรุษทรงรับแล้วทรงนำไปปูเป็นอาสนะสำหรับประทับนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมหาบุรุษประทับนั่งขัดสมาธิพระบาทขวาวางทับพระบาทซ้ายและพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายผินพระพักไปทางทิศตะวันออกผินพระปฤษดางคือหลังไปทางต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วทรงตั้งพระทัยเป็นสัจจะแน่วแน่ว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดเราจักไม่ยอมลุกขึ้นตราบนั้นแม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที